bērnam būs grūtības iemācīties lasīt, ja viņš iepriekš nebūs iemācījies dzirdēt un redzēt.
Skola un pieaugšana, attiecības un sadzīve, fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, klausītāji, raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairicas Notiņa. Tiesību sarga birojas, pamatojoties uz kādu vecāku iesniegumu par pārāk agru skolas sākšanās laiku, šovasar veicis izpēti par to, kāda tad ir praksa Latvijas skolās un kāds celšanās režīms bērniem būtu optimāls. Par rezultātiem un vai tie varētu rosināt skolas mainīt ierasto kārtību, cikos skolā sāks pirmā vai, piemēram, nultā stunda, par to tūlīt sarunā. Un labdien, saku Tiesību sarga biroja bērnu tiesību nodaļas juridiskai padomniecei Kristīnai Freibergai.
Labdien.
Labdien arī Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolas direktorei Tatjanai Janenai.
Labdien.
Un arī dzen Rīgas 88. vidusskolas direktorei Agnesei Skabai.
Labdien.
Klausītāji, kā vienmēr laipni aicināt iesaistīties mūsu sarunā un ģimenes studiju tiešām īpaši interesē, cikos sākas jūsu bērnu mācības stundas un vai jums šķiet, ka šis laiks ir pārāk agrs vai varbūt pārāk vēls, jo ja mēs ieskatāmies šajā aptaujā, tad atsaucās vairāk nekā 3000 bērnu vecāku un atbilde uz vienu no jautājumiem, vai skola sāks pārāk agri, tad vairums ir apmierināti, jo stundas sāks laikā no 8 līdz 8.30 vai pat no 8.30 līdz 8.59. Nu, tomēr apmēram 4. daļa saka, ka nav apmierināti. Kristīna, par šiem neapmierinātajiem, ar ko tad tā neapmierinātība?
Un tātad vēlreiz labdien un paldies, ka uzaicinājāt arī šo jautājumu apspriest, bet ka tiesības sarga galvenais mēģis šajā pārbaudes lietā ir tiešām veicināt diskusiju sabiedrībā un vērst uzmanību šiem veselības aspektiem, kas saistās ar pārāk agru mācību stundu laiku.
Par veselības aspektiem mazliet vēlāk, jo mums ir arī ārstes komentārs ierakstīts, bet no sākuma par to situāciju, kāda tā ir.
Jā, tas tāds ievadiņš, jo es gribu vērst uzmanību ļoti svarīgi tajai situācijai. Pirmo reizi tiesības sarga saņēma iesniegumu 2017. Gadā, jā. Un jau tad netika uzsākt pārbaudes lieta, bet tika aizsūtīt vēstuli veselības ministrijai un izglītības ministrijai tādā ziņā, lai veicinātu šo diskusiju vai izpēti par to, kāds tad būtu tas optimālākais. Un kam es gribu vērst uzmanību, ka tur bija runa par stundu sākumu laiku, kas sākās 7.30. Jā. Tātad ne tas, kas ir lielākā daļa. Lielākā daļa tomēr, kā arī aptaujas dati liecināja, un arī personīgā pieredze droši vien var arī apstiprināt, ka sāks no 8 līdz 9 aptuveni tajā laikā. Bet no 7.30 tas ir ļoti agri. Mums jau pašiem varētu grūti iztēloties, kā būtu 7.30 celties, kur nu vēl bērnam. Jā.
Bet tiešām ir šobrīd arī tādas skolas, kurās stundas sākas 7.30?
Jā, tikai tās ir tās nultās stundas, jā, bet īstenībā jau nav starpība, ja viņas ir regulāri. Tur, piemēram, kad fakultatīvu obligāto tādu brīvprātīgu obligāto jāuzliek, tur nav īsti izvēles, neapmeklēt. Konkrētajā gadījumā tur bija tiešām tā, ka reizi nedēļā jābūt jau 7.30. Un tur ir jāsaprot, ka šādi izņēmumi, jebkurš pārāk agrs laiks, jā, viņš tad atstāja to ietekmi uz tā bērna tādu ilgtermiņa veselību. Un līdz ar to, to vajadzētu uzturt arī tā kā, īstenībā tādā bērna tiesību pārkāpuma līmenī. Es tam visam vēršu uzmanību, lai saprastu, ka tā diskusija nav īsti par to, ka, piemēram, vajadzētu tagad bērniem sākt 10. vai 11. vai ka viņiem agri jāmostas, bet tiešām, veicināt šo izpratni par to, kāds būtu tad tas optimālākais laiks celšanai, un kad ir kaut kāda tāda tomēr limiti, par kuriem zemāk mēs neejam. Jā, un no tiesības sarga biroja tas aicinājums bija noteikti ar normatīvo regulējumu, kāds ir līdzīgi arī Igaunijā un Lietuvā, kā agrāk par 18:00, neatkarīgi, vai tās ir fakultatīvi, vai tās ir tās nultās stundas, vai jebkādas cita veida stundas, mācības stundas sākumam nevajadzētu būt.
Bet vēl par vecāku viedokli, lai bija arī kāds, kurš teica, pārāk vēlu sāks skolu?
Jā, par vecāku viedokli pateikšu tā, ka šie 22%, un ja viņus sadalīja smalkāk, tad varēja redzēt, ka lielākā daļa kas pauda neapmierinātību, bija tiešām tie, kuriem pārāk agri sākās. Ja? Bija, protams, arī tādi, kas iebilda par to, ka vēlāk nevar aizvest. Arī tāda viedokļa daļa ir, viņa pastāv, tāpēc arī mēs vairāk nu, par to diskusiju un vērst uzmanību no tiem ilgtermiņa veselības aspektiem, kas notiek bērnam. Bet lielākoties tie 22%, ja mums arī ir šī aptauja pieejama publiski, un tur var redzēt, ja viņu sadala, tad lielākā daļa ir tiešām neapmierināta ar to, pārāk agri sākas, jā, un tad ir vairāk tie, jā, kuriem ir tiešām tie no 7 līdz 8 sākas kaut kā tā nultā stunda, jā, vai arī no 8 līdz 8.30, jā.
Jā, nu tad vēršos pie skolu pārstāvēm, kā tad stundas sākas Rīgas 88. vidusskolā. Vispirms varbūt daži vārdi par jūsu skolu, cik liela ir jūsu skola.
Mm-hmm. Labdien, paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā diskusijā. Mūsu skola ir pieskaitāma pie lielajām skolām. Šobrīd skolā mācās 1062 skolēni. Un atrodas skola Pļaunieku sirdī. Un šeit ļoti nozīmīgi ir tas, ka neskatoties uz to, ka atrodamies tādā ļoti blīvā apkaimē, mums ir ļoti, ļoti daudz braucēju. Tātad bērni, kas dodas uz skolu no tuvākajām apkaimēm, gan ar sabiedriskajiem transportiem, gan ar mašīnām. Pagājušajā gadā mācības stundas sākās 8:00 no rīta, šogad sākas 8:30. Un jāsaka, ka laika maiņai, pirmā stundas laika maiņai mēs briedām jau veselu gadu, bet šis tad tiesības ar gaicinājums bija tāds lielisks pamatinājums, ka mēs domājam pareizi. Ejam pareizajā virzienā. Mm-hmm.
Bet nu pirms tam, kāda bija tā jūsu motivācija, jo tiešām tiesības sargs šim pievērs uzmanību? Nu, pievērš jau vairāk kārt, bet tieši šovasar bija tā liela aptauja un vairāk sarunas par šo, bet pirms tam tā jūsu sajūta, kāpēc tomēr ir jāmaina?
Mēs ļoti daudz runājam skolā. Runājam ar vecākiem, runājam ar bērniem. Katru rītu bērnus arī sagaida, kāds no administrācijas pieejas, pasveicinās, paskatās, kā bērni jūtās. Un ļoti daudz arī administrācija runā ar pašiem pedagogiem šīs te strukturētās intervijas. Un ikdienā mēs secinājām, ka ir problēma ar to, kā bērni kavē 8:00 no rīta stundas sākumu. Tas arī traucē noteikti skolotājiem pilnvērtīgi vadīt stundu. Otrs faktors ir pašu skolotāju labsajūta, jo ja tev no rīta ir ļoti, ļoti jāskrien un pa ceļam vēl jāizvadā savi bērni, mums ir diezgan jauns kolektīvs, tātad noteikti skolotājām ir bērniņi, kas jāizved uz bērnu dārziem vai uz blakus skolām. Tātad tas tomēr ir sava veida stress, jo tev kā skolotājiem ir jāierodas vēl ātrāk, jāsagatavojas stundai, jāsagatavo klase. Un ņemot vērā to, ka ir skolotāji, kas brauc no Olainas, kas brauc no Ūbrokas un tālākām apkaimēm no Ķekavas, mums ir jādomā arī par pedagogu labsajūtu. Tātad pedagogu labsajūta, paša bērnu labsajūta, jo nevienmēr tas bērniņš ir vainīgs, ka viņš nokavējis, kādreiz arī kopā ar vecākiem ir bijis kādā sastrēgumā, bet tā sajūta ir slikta, tomēr, ja, ja tu esi kavējis, un arī vecāku pašu labsajūta. Es pat esmu mamma, un es ļoti labi atceros, kā tas bija kādreiz, ka man bērns ir jānogādā skolā jau līdz 8:00. Manam vecākajam dēlam skolā mācības sākas 8:30. Un pavērojot sevi un savas sajūtas, es saprotu, ka nav šī stresa tik liela, un no rīta sajūta ir daudz, daudz labāka, ka tu esi visu paspējis, visu mierīgi izdarījis, laicīgi ieradies darbā un mierīgi vari uzsākt savu darba dienu, kāpinot jaudu.
Nu, bet jūs vairāk teicāt, tad domājam gan par skolēnu, gan arī skolotāju labsajūtu, bet domājot par tiem skolēniem, vairāk uzsvērāt, ka skolēni ir satraukti, jo no rīta nevar paspēt, piemēram, ja mācības un sāks astoņos. Bet vai skolotāji novēro arī to, ka bērniem ir grūtāk mācīties? No rīta astoņos, piemēram, nu, ja agri sāks stundas, varbūt grūtāk koncentrēties, nāk miegs un tam līdzīgi.
Jā, viennozīmīgi, jā, es tam piekrītu. Pavērojot pusaudžus, nu, atkal te jāsaka, es pati esmu mamma, un es taču redzu, cikos viņi dodas gulēt. Jā, mums ir ieteikumi, ka bērnam ir jābūt, jāguļ 8-12 stundas, bet pusaudžu vecumā reizēm tomēr viņa aiziet stipri vēlāk, nekā vecāks ir nolicis, lai arī viņš zin, cikos viņam ir jāizmieg. Bet, līdz ar to bērni bieži vien uz skolu tiešām ierodas neizgulējušies, un tā ir problēma. Turklāt, ja vēl 8 no rīta ir kāds kontroldarbs, un šogad vērtēšanas sistēma ir mainījusies visā Latvijā, un kontroldarbus pārrakstīt ir neiespējami tikai gada beigās, jā, tad šis ir ļoti, ļoti būtisks aspekts, ka uz 8:30 es jau spēju domāt, es jau spēju sakoncentrēties un būt gatavs tam, lai uzrakstītu darbu.
Bet tieši šis 8:30? To jūs tā apzināti pieņēmāt, ka tas būtu tas labākais laiks 8:30.
Jā. Jā,
un ceru, ka tajos 8:30 nav pirmā stunda matemātika ar grūtiem kontroldarbiem.
Uz 8:30 jau varētu būt arī matemātika, jo pavērojot pirmo mēnesi, es pati no rītiem redzu, ka bērni ierodas mierīgāki. Viņi nav tik satraukti. Tos, kurus atved agrāk, tie bērni jau ir atpūtas stūrīšos, pasēdējuši, padomājuši, vielu atkārtojuši. Es priecājos, ja arī palasījuši kādu grāmatu. Ja? Tad jau ir darbam gatavi.
Jūrmalas valsts pilsētas Pumpuru vidusskola. Kā jūs skolā, cikos tad jūs skolā sāks stundas bērniem?
Es gribu teikt, ka mēs arī esam liela skola un Jūrmala vislielākā. Mums ir 1200 mācas bērniņa skolēni, jā, un stundas sākas mums 8:45.
Tātad lai, vēl vēlāk?
Jā, lai mēs varam arī kādreiz nulēto stundu ieplānot vai fakultatīvu kādu, ja tad arī lai nav tik ļoti agri, un tā nulētā stunda ir 8:00.
Bet vai tā vienmēr ir bijis jūsu skolā?
Nē, tā nebija, un mēs karojam, lai tā būtu, ja.
Ar ko jūs karojat?
Karojam gan savā starpā skolotāji, vietnieki un skolēni un vecāki, ja visi iesaisties šajā procesā, varu teikt, ka ļoti labi, ka mēs varam karot, nu tāda laba nozīme, ja, jo mēs visu varam apspriest, un mums ļoti aktīvi vecāki. Šajā gada ir apvienotas divas skolas, ja, mazākumtautību skola Jaundubultos, kurā bija, ja, un Pumpuru tāda izteikta latviešu skola, ja, un katrai skolai ir savs gars, ir skolas padome, gan viena, gan otra skola, ja, un 1. septembris bija pirmā diena, kad mēs dzīvojam jau kopā.
Jā. Bet jūs teicāt, ka jā, karojat. Tātad.
Nu, karojam tādā laba nozīme, jā, jo mēs strīdamies, mēs mēģinājam nosvērt visus plusus, minusus, jā, un pirmais variants mums, kā skolotājiem, varbūt pat vairāk vietniekiem un administrācijai, lai organizētu un paspētu visu un iztenot mācību plānus, bija variants, ka pirmā stunda sākas 8:00. Jā, tāpat kā arī ģimnāzijas, un daudz kur ir tās variants, kad 8:00, bet mēs arī runājam par to, ka kā tad nulēto stundu tad nevarēsim ielikt. Jā. Un bija variants, ka pirmā stunda maziem sākas 8:00, ja, bet varbūt arī otrā stunda 8:45 ir kā pirmā stunda sākums skolai, ja. Bet tomēr nonākam pie tā, ka mēs esam vienota viena skola un tad visiem vienādi būs 8:00 stunda un pirmā stunda 8:45. Un kā rezultātu redzam, ka vecāki apmierināti, bērni nav noguruši, viņi nu tā kā vairāk izgulējušies un tad var strādāt efektīvāk.
Jā, nu rekārtas rezultāts tad izrādījies labs, bet mazliet paraksturojiet tos plusus un mīnus, jūs teicāt, izvērtējām. Par, pret, vajag tomēr vēlāk sākt skolu, nevajag, kas bija tie argumenti, nu, kas tā kā teica, nē, nevajag, un kas bija tie, kas teica, vajag, jā, noteikti būsim ieguvēji.
No vienas puses mēs plānojam agrāk, jo gribējam, lai bērns paspētu arī pēc tam pulciņos iet, jā, un arī starp brīži, lai atbilst likumam un ir, un var, un ir iespēja aiziet paēst mierīgāk, nevis tā, ka skrienot un atri, ja. Un tam visam vajadzīgs laiks, ja. Un tad, lai nav tā, ka ļoti vēl beidzas stundas, mēs gribējam, plānojam, ka varbūt tiešām 8:00, ja. Bet pēc tam runājot ar vecākiem, ka tiešām no visām pusēm brauc, gan arī Jūrmalā, gan no Rīgas, ja. Nu, tad ir grūti uz 8:00 tikt.
Jā, starp citu, Kristīna, šis aspekts arī parādījās jūsu anketā ne jau tikai cikos stundām būtu jāsāks, bet tieši tas, ko arī piemin šeit abas direktors, ka daudziem uz skolu ir jābrauc. Un tātad šis laiks ir jāpulso klāt. Teiksim, gan transports līdz skolai, gan nokļūšana līdz šim transportam, gan iespējams, ja tas ir skolas autobuss, pieņemsim, tad vēl gaidīšana, jo reizēm arī tad tā pirmā stunda uzreiz nesāks.
Jā, absolūti, un tas tika iekļauts arī aptaujā tieši, mēs arī tā tiešām gribējām izcelt arī to skatījumus, jo mums jau īstenībā jau nav arī nu, tik svarīgi, cikos bērns sāk stundu, bet cikos tad viņš ceļas, lai sāktu šo stundu, jā. Nu, cik tad, ja, nu, ir atšķirība, ja skola ir pāri ielai vai ne, vai ar, līdz viņiem vajadzētu nonākt. Un izgaismojās arī, protams, šie daži pašvaldības, kurās varbūt tās, nu, tā nokļošana līdz skolai ir īpaši apgrūtināta, nu, kad, nu, tu pavada nu, ilgāk par stundu, jā, vai ir atveda ātrāk nekā stundas sākas. Bija arī tāda gadījuma, kā atveda tur piemēram, 8:00 stundu sāks 9:00, jā. Nu, bērnam vienkārši stundu jāgaida. Tā kā mēs sazinājāmies arī tām pašvaldībām, kas izgaismojās no šīs aptaujas un lūdzām, nu, tā kā uzlabotu to. Un šobrīd arī tiek apkopotas atbildes saņemtās, jā, un, nu, skatīts, tas vairāk tādā diskusiju pārunu veidā, jo nav jau arī tāda normatīvā regulējuma, kas konkrēti liktu, nu, pateiktu, cikos tad ir tas agrākais stundas laiks, cik tad ilgi drīkst pavadīt, jā, ir tāds rekomendējošs iezīmes no Izglītības un zinātnes ministrijas, kas tika iekļauts šajā informatīvajā ziņojumā par skolu tīkla reorganizācijām. Tā kā uz tām varētu atsaukties, jā, bet nu nav jau tādu konkrētu norādījumu, kā tad būtu pareizāk. Jā. Bet tas ir ļoti svarīgs aspekts, un kam mēs arī pievēršam.
Jā, jo ministrija, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija ir norādījusi, ka, piemēram, pirmo sastotu klašu grupā ceļā pavadītājs laiks vienā virzienā nedrīkst būt ilgāks par 40 minūtēm, vai 7., 9. un 10. 12. Klašu grupā ne garāks par 55, 60 minūtēm, tātad ne ilgāks par stundu. Bet, nu, reāli izgaismojās arī, cikos tad, piemēram, bērni ceļas visbiežāk.
Jā. Gribēju vēl pateikt, jā, tas ir, tieši mēs arī atsaucamies uz šo Izglītības un zinātnes ministrijas, nu, norādi, kas ir tā kā izriet no šī informatīvā ziņojuma, ko viņi sagatavoja pagājušajā gadā. Bet ir jāsaprot arī, ka reizēm tas ilgums ir atkarīgs arī no vecāka un bērna izvēles, uz kur skolu viņš apmeklēs, jā. Un to jau, nu, gan nevar pašvaldība ietekmēt, jā, ja vecāks, piemēram, dzīvo pierīgā vai varbūt pat tālāk un grib, lai viņu bērns mācās ģimnāzijā, Rīgā, labākā skolā. Nu, jā, tad attiecīgi tas stundu laiks. Tā kā, nu, šī saruna, viņa ir obligāti nepieciešama arī ar vecākiem, lai viņi izvērtē, jā. Nu, vai tad tiešām šis ilgais ceļš līdz skolai nu, kompensēs to, ko viņš iegūst tajā izglītības iestādē, ņemot vērā to, ka pārāk agra celšanās ietekmēs. Bet atbildot par to celšanās laiku, nu, satraucošākais laiks tad bija tie 5 no rīta, ja, un lai bērns iegūtu tās sev nepieciešamās, nu, vidēji 9-10 stundas gulēšanas, tad, nu, viņam būtu jāiet gulēt 7:00, ja, nu, tas ir tā kā gan arī neiespējami. Mēs, un ir sevišķi priekš pusaudžiem. Jā. Nu, pusaudži tur vēl vispār atsevišķi, atsevišķi tās par viņiem. Es ceru, ka...
Jā, noteikti. Runāsim tieši par pusaudžiem. Jā. Es ieskatos arī, ko mums raksta klausītāji. Guntis raksta, kādi 8.30, kāpēc stundas nevar skolā sākties pulksten 9.00. Tā bija manā laikā. Stundas bija līdz 3.00 vai līdz 4.00. Un nav taču stundām jābeidz 12.00 vai 2.00. Tāds ir Gunta viedoklis. Ričs mums raksta uzskat, ka nultās stundas grauj bērniem veselību, jo īpaši tad, ja tās ir, nu tā teikt, tādā peldošajā grafikā, kad, piemēram, 3 dienas nav, un tad 1 diena ir, un tad atkal nav. Režīms tiek grauts, un vairāk bērnu ģimenēs, kur katrs bērns savā klasē un katram savā laikā no rīta sāks stundas. Vienam nultā stunda, pārējiem jānīkst, jo uz skolu jābrauc visiem kopā, un bērns pirms 8 vēl nav pamodies un neuztver mācību vielu. Šāds stundu izkārtojums ir kaitīga nevērība pret bērniem un iti nemaz nav bērnu labākajās interesēs. Nemaz nerunājot par to, kāds ietekmē vecāku dienas un darbu grafiku, palielinot stresu gan vieniem, gan otriem. Nu, lūk, ļoti vispār komplicēts jautājums, ja tā sāk domāt, un es domāju, Riči to ļoti labi arī parādīja. Bet faktiski ar tām nultajām stundām jūs te pieminējāt, tā ir, ka tās jau nav katru dienu. Un tad bērnam tomēr jāpielāgojas, ka vienu dienu vai ģimenei vienu dienu, pieņemsim, būs 8:00 un nākamajā dienā 8:45.
Bet tas vairāk skars lielākus bērnus, jā, un tomēr sākumskola pārsvarā sākas tiešām 8:45.
Ir kāda piebilde vēl?
Jā, mūsu skolā nulto stundu nav. Jā.
Kā jūs iztiekat bez tām nultajām stundām un kāpēc citās skolās tomēr bez tām nevar iztikt?
Iespējams, ka tā varētu būt tāda laika ekonomija, jo varbūt kāds ir šajā te nultajā stundā ieplānojis konsultāciju no rīta, ja bērns nevar pēcpusdienā. Es saskatu šo aspektu, bet mēs iztiekam pie šīm nultajām stundām, tātad konsekventi stundas sāks 8:30. Un 8:30 ir arī tāds kompromiss, jo mēs arī veicām aptauju septembra beigās, oktobrī, par to, vai vecāki un bērni jūt kādas pārmaiņas, jāsakarā šiem stundu laikiem, un jāsaka, ka 10% noteikti nepatīk tas, ka stundas sākas vēlāk, jo viņiem būtu ļoti labi paticis arī šis iepriekšējais laiks, pulksten 8, jo tātad līdz ar to, ka mēs ieviešam vēlāku šo te stundu sākuma laiku, protams, pagarinās diena, jo mums ir jāievēro arī starpbrīžu garumi, un bērniem un vecākiem ir grūtāk samanedžēt stundu beigu un interešu izglītības stundu sākumu, jo ne jau visi turpinašot interešu izglītību pie mums skolā, dodas arī uz citām iestādēm, un tad arī šīm iestādēm būtu jāpakārtojas tam, ka skolām ir vēlāki šie stundu laiki.
Bet kā jūs esat pamanījusi, vai, piemēram, interešu izglītības vadītāji ņem šo vērā?
Būtu jauki, ja tas tā būtu.
Jā, jo vienmēr tas ir viens no argumentiem, vai ne? Jā, tieši no vecāku puses.
Jā.
Kāpēc tomēr agrāk, jo bērniem taču ir jāpaspēja vēl uz 3, 4 un 5 pulciņiem.
Un arī labi, ka bērni ir sākums skolā, un viņa ātrāk viņam beidzas stundas, tad viņa ātrāk var paspēt uz pulciņiem, un tie, kuri pieaugušāki, tie lielāki bērni, viņam ilgāk stundas, tad viņa arī vēlāk. Un tā, es domāju, ka tur arī muzikas skolas, skolas arī tā menedžē, kā mazākie no sākuma, un tad lielie pēc tam.
Gundegi mums raksta, esmu sākus diskusiju Īkšķilas vidusskolā, lai rosinātu pārcelt stundu sākumu no 8 uz 8.30, jo saskaros personīgi ar to, ka pusaudzam ir izteikts grūtības ar agro stundu laiku, un tā kā cirkādiskais ritms ir atšķirīgs, ir patstāvīgi noguris, nav motivēts tik agri darboties, bet ne no vecākiem, ne skolas vadības nav šāda atbalsta, jo visiem savām, visi, nu, tā kā dod savām ērtībām priekšroku bērnu interesi ir pēc tam, diemžēl, jā, kādi ieteikumi, lai mainītu šo situāciju, jūs varat padomāt, lai atbildētu uz šo Gundegas jautājumu, jo šajā brīdī gribu iestarpināt miega speciālists, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas epilepsijas un miega medicīnas centra speciālists Marta Selmiņas komentāru, jo viņa tieši komentē šo, kāpēc viss, vairāk no agru stundu vai agru skolas sākšanās tieši pusauģi. Klausāmies.
Nu, skatoties gan uz pieredzi savā klīniskajā praksē, gan uz pētījumiem, es 100% saku, ka lielākajai daļai jauniešu skolas rīti ir krietni agru. Jo neskaitāmi pētījumi pierāda, ka jauniešu vecumā notiek dažādas izmaiņas. Jauniešu smadzenes vēl nav attīstījušās līdz tādam līmenim, kā pieaugušiem. Un, piemēram, pusauģu vecumā krietni spēcīgāk darbojas tās smadziņu daļas, kas atbild par tā kā aizrautību atalgojumu sistēmu, kas nozīmē, ka viņiem gribas dabūt kaut ko tādu, kas viņiem dod ātru, labu sajūtu, un viņiem mazāk attīstītas tās smadziņu daļas, kas atbild par racionālu lēmumu pieņemšanu. Tās smadziņu daļas, kas atbild par to, ka teiksim, nu jādara kaut kas tāds, kas nepatīk, un tas praktiski attīstās līdz 25 gadu vecumam. Plus vēl šajā laikā ir dažādi vides faktori, piemēram, pastiprinās skolas prasības, ir dažādi pulciņi vakaros. Protams, ka jaunietim gribas arī pavadīt laiku ar saviem draugiem un parunāties, pasties kaut ko internetā, jo viņiem ir ārkārtīgi daudz visādu nodarbību. Mazinās vecāku ietekme, plus vēl šis ir mirklis, kad jauniešiem ir arī dažādas psiholoģiskās problēmas, pieaugt trauksme, pieaugt depresija, un tas viss kopā. Ne tikai viens pats telefons, kā vecākiem patīk uzskatīt. Rosina to, ka jaunieši iet fiziski gulēt vēlāk. Jauniešiem smadzenēs vēlāk izdalās hormons melatonīns, kas ir miegainības hormons, kas liek mums justies miegainiem. Nu, ja pieaugušiem tas sāk izlieties vakarā, kad sāk palikt tumšs, tad jauniešiem šis hormons izdalās vēlāk. Un katrā ziņā ir ļoti daudz dažādu faktoru, un tas nav tikai lieto telefonu vakarā, vai negrib nodarīt to, ko vecāki saka, bet tās ir fiziskas izmaiņas smadzenēs, kas jauniešiem liek iet gulēt vēlāk. Ja viņš iet gulēt vēlāk, tad viņam ir ļoti grūti pamosties uz skolu, un agrais skolas sākums ir ļoti nepiemērots vispār jauniešu smadzeņu darbībai, jauniešu funkcionēšanai. Tā kā miega speciālists es viennozīmīgi saku, ka lielākā daļa jauniešu daudz vairāk iegūtu, un arī visas ģimenes kopdzīve būtu uzlabota, ja jaunietim skolas laiks sāktos vēlāk.
Bet jūs runājat tieši par pusaudžiem, nevis par bērniem.
Uz maziem bērniem tas neietekmējas, bet tieši par pusaudžiem. Nu, tie ir tādi patsmitgadnieki, lielākie patsmitgadnieki.
Tad kurš būtu tas vēlamākais laiks, vai to tā vispār nevar pateikt?
Vairākas pasaules asociācijas saka, ka skolai pusaudžiem atkal ir uzsvarti ir pusaudži, nevis bērni. Vajadzētu sākties ne ātrāk pa pulksteni 8.30. Tas ieskaita arī to, ja ir kāda 0. stunda, tai 0. stundai jābūt 8.30, nevis pirms 8. Bet ir viens pētījums, brīnišķīgs pētījums, kas veikts Lielbritānijā, kur skola sākās 8.30, bet viņi to pārcēla uz pulksteni 9.50, tātad gandrīz lai 10. sāktos skolu. Un skatījās, kādas ir izmaiņas jauniešu veselībām. Šī skola bija zem rajona līmeņa sekmju ziņā, un skola bija virsvidējā līmeņa skolas kavēšanas ziņā. Pirmajā gadā, kad skola sākās 9.50, skolas vidējie rādītāji jau pieauga virs rajona līmeņa, un kavējumi slimošanas dēļ samazinājās zem vidējā līmeņa, tātad uzlabojās sekmes, mazinājās kavējumi. Nākamajā gadā vēl vairāk uzlabojās šie abi divi rādītāji, bet pēdējā gadā atkal skolas sākumu uzcēla uz 8.30, un sekmes slīdēja uz leju, kavējumi pieauga. Tātad, nu jā, lai gan saka, ka nevajadzētu skolē sākties vēlāk par 8:30, tomēr ir pierādījumi, ka arī vēl vēlāks laiks būtu ļoti labvēlīgs jauniešu vecumam. Tas atstāja labvēlīgu ietekmi gan uz jauniešu funkcionēšanu, gan uz viņu sekmēm. Ir pierādīts arī, ka, teiksim, ja jaunieci dabū izgulēties, viņam krietni uzlabojas arī mentālā veselība, samazinās trauksmes, samazinās depresijas, samazinās šī tāda nepatīkamā, dusmīgā, agresīvā uzvedībā. Viņiem uzlabojas arī intelekta spējas, jo, teiksim, ja jaunieci nedabū izgulēties, atkal šeit runāju par pusaudžiem, viņiem ir grūti argumentēti, racionāli domāt, viņiem ir sliktāka reakcija, viņiem ir sliktākas intelekta spējas, pieņemsim, plānošana, problēmu šķetināšana. Un arī ilgtermiņā, tātad tālākā nākotnē, pietiekams miega daudzums jauniešiem labvēlīgi ietekmē veselību, jo tie, kuri guļ par maz ilgstoši, viņiem pieaug iekaisuma procesa organismā. Īpaši tas ietekmē sirds asinsvadu sistēmu, tātad var radīt risku palielinātam asinsspiedienam. Šiem jauniešiem līdz pat 80% pieaug liekā svara risks, tātad tie, kuri guļ pārāk maz. Ilgtermiņā arī pieaug risks vēzim, ir biežākas migrēnas, galvas sāpes. Nu, katrā ziņā nepietiekams miega daudzums ietekmē visas orgānu sistēmas. Un ja jauniešiem skola sāktos vēlāk, tad tas nozīmē, ka viņi gulētu vairāk, un viņiem būtu krietni labāk gan psihiskā, gan fiziskā veselība, uzlabotos uzvedību, uzlabotos sekmes. Galvena lieta ir tāda, ka pieaugušie bieži vien to neuzskata par pietiekami svarīgu argumentu. Viņi saka, lai vienkārši noliek telefonu malā un viss, bet ja mēs respektējam mazus bērnus, mēs respektējam zīdainīšus, mēs zinām, ka zīdainītim smadzenes strādā noteiktā veidā, ka viņam vajadzīgs diendusus, un mēs tam pielāgojamies. Mēs to pieņemam kā pašsaprotam, ka zīdaiņa vecums vai maza bērna vai bērndažnieka vecums ir atsevišķas attīstības posms, ka viņam vajadzīgs šis miegs. Kāpēc mēs šādu pašu cieņu un izpratni neizrādam pusaudžiem? Viņi nav mazi pieaugušie.
Bet tad kāds būtu tas miega ilgums nepieciešamais pusaudžu vecumā vismaz, kā jūs teikt?
8-10 stundas katru nakti.
Tātad uz pusaudžiem šis nedarbojas, nu tad lai vienkārši iet agrāk gulēt.
Nu tikpat labi es varu pateikt pieaugušiem, ej gulēt 6 vai 7 vakarā. Vienkārši atnāc mājās pēc darba, noliec nost visu, ieej gultā, aizver acis un mēģina aizmigt. Tieši tāda pati situācija. Un celies, teiksim, 4 no rīta. Nu brīnišķīgi, ej vienkārši ātrāk gulēt, ātrāk celies. Tā ir tieši tāda pati situācija.
Dzirdējāt Mārtu Celmeņu. Mārta ir miega speciālista, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, epilepsijas un miega medicīnas centra speciālista. Un atgādinu, ka pie mums šodien studijā arī Tiesību sarga biroja Bērnu tiesību nodaļas juridiskā padomniece Kristīna Freiberga. Pie mums arī Jūrmalas valsts pilsētas Pumpuru vidusskolas direktora Tatjana Janena un Rīgas 88. Vidusskolas direktora Agnese Skaba. Mēs tātad šodien par to, kāds tad būtu tas optimālais skolas sākšanās laiks, lai bērni varētu tiešām produktīvi mācīties, nebūtu noguruši un ilgtermiņā, varbūt, lai nerastos arī veselības problēmas, bet nu kā šeit uzsvēra, tātad tieši par pusaudžiem, faktiski tas akcents ir tieši uz pusaudžiem, vai ne, Kristīna?
Jā, un tie iesniegumi, kurus es minēju, viņi bija par vienu to pašu skolu, un viņi nāca tieši no vidusskolnieku vecākajā. Un vispār, ja mēs skatāmies tieši tās ģimnāzijas, viņas jau arī tiešām biežāk liek tās 0 stundas vai ļoti agru mācības laiku. Tā kā īstenībā tā praksa šobrīd ir tāda, ka jaunākus bērnus pažālojam, varbūt pat dažās skolās 9 nosakumu, bet vecāki, nu, viņi taču var piecelties.
Jā. Lai gan ir tieši otrādi, tie mazie var droši celties un viņiem nekas.
Jo viņus var nolikt gulēt.
Jā, viņi var aiziet 9 gulēt, izgulēties un nākt no rīta uz skolu.
Un tas ir tas, ko mēs arī skatījāmies, jau arī pirmatnē 2017. gadā, tad arī šīs Pasaules veselības organizācijas tā informācija, kur arī tika norādīts gan uz to, ka pusaudžiem nu, ir nepieciešams šis vidēji, nu, 9-10 stundas, gan arī to, ka nu, mācību stundu laiks tiešām ietekmē, un tam pierādījums ir arī tas, ka parasti, ja ir brīvdiena, pusaudži guļ ilgāk nekā, ja iet uz skolu. Jā. Nu, maza bērni jau arī īstenībā ceļas diezgan agri arī parastajos laikos, nu, ja ievēro režīmu. Tā kā jā, par pusaudžiem ir tā lielākā sāpe, Un tiešām vēlētos, lai šī diskusija turpinātos, jo īstenībā pusaudžiem arī atkrīt šī problēma par to, ka viņus vajag aizvest uz skolu, jo viņi paši var aizdoties. Ja? Un iemesls viņiem sākt stundas astoņos, atsevišķi, ja ir pieejami tiešām šie pētījumi par to, ka, ka tas ietekmē to mācību procesu, šīs kognitīvās spējas, pieņem tādu lēmumu tieši vidusskolniekiem vai ģimnāzistiem no 7. Klases, ja, stundu sākumu noteikti vēlāk, ja, varbūt nevajag uzreiz radikāli pulkstens 10. Ja, bet jau 8.30 būtu liels solis uz priekšu. Mēs saņēmām ļoti brīdišķīgu vēstuli tiešām no bērnu slimnīci par šo miega ietekmi un arī pusaudžu veselību, ko arī palīdzēja gatavot Marta Celmiņa. Milzīgs paldies viņiem, mēs tiešām negaidījām uz tik izvērstu un ar pētījumiem bagātu skaidrojumu par šo pusaudžu veselību, kuru principā vajadzētu iepazīties visiem gan vecākiem, gan skolu vadītājiem, gan pašvaldības, gan arī ministrijām, ja? Jo ar ministrijām bija ļoti grūta diskusija par šo jautājumu.
Jā, šis ir būtisks aspekts, Kristīna, uz ko jūs norādījāt, jo tiešām vecāki arī bieži saka, kā mums taču sākas darbs, kā mēs aizvedīsim bērnu, ja viņam sāksies skola 8.30 vai 9.00, bet, ja runājam par vidusskolēniem, tie jau tiešām ir tie, kuri paši var aizbraukt uz skolu un kuri vairs ar saviem vecākiem tik cieši nav saistīti. Vai skolas šo ņem vērā, ka tieši uz tiem pusaudžiem vairāk ir jāskatās un jādomā nevis uz mazajiem bērniem?
Jā, jo mēs redzam, ka bērni noteikti ir laimīgāki. Sevišķi viņiem stunda vēl sāks nevis no pirmās, bet no otrās. Un nav šo te kavējumu. Es arī runāju ar sociālajiem pedagogiem jau oktobra sākumā, vai ir salīdzinoši ar pagājušā gada septembri kādi uzlabojumi, un viņi teica, ka viennozīmīgi ir mazāki šie te kavējumi, ir uzlabojusies arī uzvedība līdz ar to, un nav jau noslēpums, ja es to pirmo stundu nokavēju, tad varbūt kādreiz jautāju mammai, lai viņa uzraksta man zīmu un izvēlos vispār uz skolu neaiziet, bet skolai ir jāsniedz dati par šiem te bērniem, kas skolas ir apmeklējuši, kas skolas nav apmeklējuši kādu veselības problēmu dēļ, ja, bet neattaisnoti, un līdz ar to arī sociālajam pedagogam ir mazāk šāda veida darba, ja, tad šī te labbūtība skolā līdz ar to uzlabojās. Ja mēs runājam par mazajiem bērniem, tad tieši mazo bērnu vecāki bija neapmierināti ar to, ka skola sākas vēlāk, un tika minēts tieši šis arguments, man darbā ir jābūt 8:00, un kas tad manu bērnu pieskatīs, jo es viņu atvedīšu, teiksim, 7:45. Ja? Bet tas mūsu arguments bija, ka skola ir vaļā jau no 7:00, un ir vietiņas, kur atpūsties, pasēdēt, un bērns būs pieskatīts.
Bet tas jums ir sarežģīti tā, ka mazajiem sāks agrāk un lielajiem vēlāk. Tā veidot to mācības stundu grafiku.
Tad ir jāveido īpaši šis te plāns. Ja? Mazajiem sākās no pirmās stundas, un tad attiecīgi pusaudžiem un vidusskolai vajadzētu sākt stundas no otrās stundas. Bet tad atkal man ir šis te jautājums, vai tas tad kaut kādā veidā tiks saskaņots ar mūzikas skolām, ar mākslas skolām, jā, lai nerodas vecāku iebildumi par to, kā mans bērns nevar paspēt uz interešu izglītības iestādēm, jo skolā viņam vēl beidz stundas.
Jā, mums arī interakts strādāja mūzikas skolā, strādāja katru dienu līdz 19.10, dažreiz līdz 20. Ja stundas sāksies vēlāk, tad būs jāstrādā līdz 21. Tiešām, jā, bet Jūrmalas Pumpuru vidusskola, atgriežoties pie šī jautājuma par tiem pusaudžiem. Vai jūs arī īpašu uzmanību tieši vēršat uz pusaudžiem, nevis uz mazajiem bērniem?
Es gribu teikt, ka labi, ka vispār mūsu skola ir tāda nostāja, ka mēs dzirdam gan skolēnus, gan skolotājus, gan vecākus, un kā rezultāts, ja, tieši šī gada tas izmaiņas, ka mēs tomēr nolēmam, ka sāksim stundas vēlāk. Ja? Un klausoties eksperta viedokli, es veikšņi atcerēju savu bērnību, ja, ka vienu periodu es mācījos otrajā maiņā. Dažreiz arī droši vien kāds no jums varbūt arī sastapās ar to. Un es atceros savas tās sajūtas, cik laimīga es biju tajā plosmā, ja, un bija iespēja arī mūzikas skolu manā gadījumā apmeklēt no rīta, ja, kas būtu arī jauki. Ja. Vienīgais tagad mēs esam tik ļoti pārslogoti un arī mācību plāni un programmas drusku tā, kas sarežģītākas palika, ja, un tad iztenot visu kopu un izdebāt, un lai visiem pilnīgi ērti būtu, nu, droši vien nav iespējams 100%, jā, bet mēs klausamies, mēs visu laiku arī jautājam, jā, kā jūtas, es arī stundam skatos, kā izskatās tie bērni, un ir tā, arī ar skolotājiem runājot, daži bērni nāk uz pirmo stundu, pat 8:45, it kā laiks nav tik, nu, agars, ja. Guļ, un tomēr, nu jā, tad, kad tu jautā, ko tu, kā tad vakarā, nu jā, atzīstās, ka ļoti vēlu iet gulēt, nu te darbs ar vecākiem, jā.
Nu jā, darbs ar vecākiem, bet kā mēs dzirdējām, speciālists teica, jūs jau varat likt tam pusaudzim iet gulēt 9:00, bet vienkārši fizioloģiski viņš ir tajā brīdī tā funkcionē, ka viņš tajos 9:00 aizmigt nespēj.
Jā, bet es dažiem jautāju, un jā, godīgi atbild, nu saki lūdzu godīgi, kā cikos tad tu gulēt aizgāji, nu 2-3 naktī, jā, nu tas tā. Tiešām ir atbildība arī vecākiem.
Protams, jā, un te atkal divas iebildes no klausītāja puses. Jānis raksta, tieši tad, kad pusaudžiem jāsāk mācīties eksaktie priekšmeti, tad sāks problēmas, skolotājs skrien un strādā vairākās skolās, un skola nevar nodrošināt tādu stundu izkārtojumu, lai sāktu vēlāk 8:00. Nu, lūk, piemēram, tāds piemērs, vai arī Mārtiņš iebilst, bet pusaudži grib iet uz saviem futbola treniņiem, ģitāru spēlēm, ko tad lai dara? Pēc visa vakar vēl mājas darbi, un kur tad vēl ar draugiem jāiet ārā? Nu, tā kā tik vienkārši tas jautājums nav. Bet atgriežamies pie Gundegas jautājumus, kur es lūdzu padomāt, kamēr klausījāmies Martas Celmiņas komentāru. Un es atgādināšu, tātad Gundega gribētu panākt savā skolā, lai sāktu stundas 8:30, bet viņa nesaņem atbalstu no vadības puses, varbūt arī citi vecāki nemaz tik ieinteresēti nav. Un Gundega jautā, bet kādi ieteikumi, lai mainītu šo situāciju? Kā es kā mamma varu to mainīt? Jā, nu, vispirms uz Agnesu skatos.
Jā, nu, katrā skolā ir skolas padome. Un tad, ja mamma ir aktīva klasē, un klasa ir izvirzījusi mammu skolas padomei, tad viņa noteikti šo jautājumu var skolas padomē uzdot, jā, un aktualizēt. Pat tad viņi nav skolas padomē, vienkārši kā vecāks, jo skola jau nav tikai skolas vadība un pedagogi. Skola ir arī vecāki un bērni, un viennozīmīgi katra intereses ir svarīgas, gan vecāka, gan bērna, gan skolotāja. Ja. Tā kā mammai es ieteiktu vērsties skolas padomē, lūgt aktualizēt šo jautājumu, ir iespējams un vajadzīgs skolā veikt aptaujas, un tad, vērot šos rezultātus, varētu arī uz laiku ieviest šo te variantu, ka stundas sāks vēlāk, varbūt tas varētu būt 1,5 gads, paskatīties, ir uzlabojumi, nav uzlabojumi, tad atkal ir nepieciešami dati, ja? Un tad izvēlēties šo te.
Tatjāna, kāda vēl piebilda no jūsu puses, jo droši vien vēl mammai jābruņojas varbūt arī ar faktiem. Nu, kāpēc tas ir vajadzīgs? Nu, piemēram, šo, ko mēs dzirdējām, kaut vai no ārsts puses.
Un arī jābūt gatavai, ka varbūt arī nesanāks, ja, jo tomēr, ja ir liela saime, daudz vecāku, daudz skolotāju, ir arī iemesli, kāpēc tajā skola tieši tādā režīmā strādā. Ja, un tad mēģināt, protams, var, drīz un vajadzētu, ja, bet nu, jāsaprot, ka mēs esam liela, liela komanda saime, ja, kur viedokļi mēs arī ņemsim vērā. Un tieši aptaujā varētu būt tas līdzeklis, ja, ar kuru mēs varam redzēt, cik daudz bērni ir apmierināti, neapmierināti ar šo laiku. Un jāpieņem variantu un situāciju, ka varbūt arī nebūs tā, ka jums tieši vai nu, tā, ka jūsu variants var.
Nu jā, varbūt tieši šo ņemot vērā vēl Gundags otrs jautājums, un vai šo nebūtu jāregulē nu, tādā valsts normatīvo aktu līmenī? Mm-hmm. Tiesības sarga birojas ir ierosinājis,
mūsu
vai ne?
Mūsu ierosinājums ir par minimālo, tātad ko vajadzētu regulēt ar tiesību aktiem, tas ir neagrāk kā 2008, jo viss, kas būtu agrāk, nu tā mēs saskaitām, nu tad pat fiziski arī mazi bērni nevarēs iegūt tās viņiem vajadzīgās 10 stundas, jā, jo maziem jau vajag vēl vairāk stundas nekā pusaudžiem, piemēram, jā. Un tātad tas ir mūsu ierosinājums tādā normatīvā regulējumā veikt izmaiņas, ka agrāk pastoņiem arī šīs nultās stundas nedrīkst būt. Bet tas ir ieteikuma līmenī, jo tiešām ir nu, šī diskusija un pretestība varbūt arī no vecākiem, no skolām, viss ir atkarīgs arī no katras nu, skolas tiem individuālajiem aspektiem, jā. Bet tā rekomendācija būtu vispārēji 8:30 un vidusskolniekiem 9:00, jā. Tas būtu tāda rekomendatīvā rekomendācija, bet viņai nu, to ir grūti uzspiest, ja nav šīs izpratnes no otras puses, jā. Arī es pirms, piemēram, šī jautājuma vispār pievērstos, nekad arī nebūtu iedomājusies, jā, ka pusaudžiem ir nu, šāda bioloģiska nepieciešamība iet gulēt vēlāk, jā. Un, protams, tad automātiski jautājums, nu, tak, lai iet gulēt laicīgi, jā. Tas ir tikai loģiski, jā. Bet, ja tu saproti tos medicīniskos aspektus, ja tu redzi tos pētījumus, jā, ja tu redzi tās pozitīvi, nu, kā, cik pozitīvi ietekmē šī stundu laiku pārbīde, jā, kopējo arī gan uzvedības problēmas mazinās, jā, tad uzreiz citādāk var pieiet. Un tad, ko es aicinātu vispār, lai veicinātu šo diskusiju, nu, tad iet ar šo jautājumu aspektu, jā, vērst uzmanību, kā stundu sākuma laiks ietekmē tieši bērna kognitīvās spējas, veselību un uzvedību.
Bet tātad pagaidām tādas skaidras nostājas, piemēram, no Izglītības un zinātnes ministrijas puses, no Veselības ministrijas puses
Nē,
nav.
Mums ir ļoti problēma bijusi ar šīm ministrijām, jo arī 2017. Gadījumā, kad mēs vērsāmies, tad tā atbilde bija ļoti strupa, ka problēmu nav, un laicīgi iet gulēt. Nu tā pa lielam tomēr bija, ja. Un tad šoreiz atkārtoti, jo tomēr kaut kā tur vēlreiz sūtījām vēstules, un tad kaut kā viņi pateica, ka nu, tā kā varbūt kaut ko arī veiks kaut kā vadlīnijas, jā. Nu, un tad pēc šiem gadiem arī vērstāmies atkārtot ministrijās un atkal jautājumu, nu, varbūt tās ir kaut kāds vadlīnijas, varbūt ir kaut kā aizsākt šī diskusija, nē, bet atbilde bija tāda pati, ka viņi nav mainījuši savu viedokli, kad mācībūs, stundu sākums neietekmē nu, šo bērnu veselību. Jā. Līdz ar to nu, jau arī ministriju līmenī jāveicina šī nu, izpratne par šo jautājumu.
Jo jūs, Kristīna, sarunas sākumā teicāt, ka kaimiņos, mūsu kaimiņos, Lietuvā, Igaunijā tomēr ir rasta šī izpratne un stundu sāks vēlāk.
Bet svarīgi arī pievērst uzmanību, jo, piemēram, Igaunijā viņa šo aizsāka 2017. Gadā, jā, ministrija jau aizsāka, jā, un padomāju, cik gadi pagāja, un tagad 2025. Viņa plāno mācības sākt 9, gan bērndārzos, gan skolās, jā, bet cik gadi pagāja, tas nav viens dienas jautājums. Un Lietuvā atkal viņi arī tā kā, laikam, Viļņas tās pašvaldības robežās gimnāzijām noteica vēlāku stundu, bet tas tā kā nenostrādāja, nācās mainīt atpakaļ, jo bija tā pretestība no sabiedrības. Tā kā tas to nevar tā ļoti radikāli un ātri ievies. Tur ir nepieciešams ilgs sagatavošanas darbs.
Bet tātad cikos tur sākas tās stundas?
Kur tieši?
Igaunijā, Lietuvā?
Lietuvā, Igaunijā viņi ar normatīvo regulējumu mainīs tā, lai būtu 2009. Sākot ar nākamo mācību gadu. Gan Lietuvā, gan Igaunijā ir normatīvies regulējums, kas pasaka, agrāk pastoņiem nevar. Mums nav tāda, bet tur ir. Un Lietuvā, nu, viņiem nav. Viņi tā kā veicina diskusiju par tiem 8:30 un ir mēģinājuši sākt no 9, bet tas ir bijis tāds tagad problemātiski viņiem. Tas ir, nu, tādā, vēl joprojām tādā sabiedrības diskusiju līmenī, jā.
Nu jā, kamēr pie mums šāda regulējuma nav, es tomēr vēršos vēl pie Agneses, jo jūs ne tikai kā Rīgas 88. Vidusskolas direktore, te ierunājaties arī kā pusaudžu mamma. Varbūt jums ir vēl noslēdzot mūsu sarunu kādu ieteikumu tieši pusaudžu vecākiem. Nu, kā tomēr pierunāt tos bērnus, varbūt iet laicīgāk gulēt un nu, vismaz ģimenes ietvarošo noregulēt, lai bērns iespējami izgulējies, būtu aiziet uz skolu un varētu pēc tam produktīvi mācīties, un tas neietekmētu viņu veselību nelabvēlīgi.
Ieteikums ir tikai runāt ar saviem bērniem. Kā jau pareizi šeit tika pieminēts, tad mazākos bērnus ir vieglāk nolikt gulēt, ja? Viņiem šis režīms strādā labāk, viņiem pašiem nāk miegs. Savukārt pusaudžiem un jauniešiem ir interešu izglītības pulciņi 12. klasē, viņi arī izvēlas likt tiesības, autovadītāja apliecības ieguvēji. Viņiem ir kopīgi pasākumi un vēl ir jāizmācās. Tāpēc šeit būtu ļoti svarīgi, lai arī skolā tiktu atrunāts mājasdarba apjoms, jo mājasdarbiem ir jābūt jēgpilniem. Jā, tad bērnam pēc skolas ir jāapmeklē interešu izglītība, un ja viņš gatavojās kontroldarbam, tad tas ir jēgpilni, bet ja šie mājasdarbi tiek uzdoti tikai mājasdarbu uzdošanas pēc, tad tas nebūtu samērīgi. Tad jāņem vērā arī šis.
Tā kā skolai arī jāregulē, tad jā, nav varbūt vēl kas piepilstams.
Savējiem varu teikt arī, ja es skatos, ja ir noslogots bērns ar sportu, jā, tad vienkārši vakarā pats iet gulēt. Dažreiz es atnāku drusku vēlāk un skatos, jau guļ. Jā, tad sports un sports. Jā, un tad viss.
Viss sakārtosies. Jā, paldies par šo sarunu. Es saku studijas viešņām Kristīnai Freibergai, Tatjanai Janenai un Agnesei Skabai. Paldies, ka atradāt laiku atnācāt šeit uz ģimenes studiju. Raidījuma producents Armīta Kolāte, Rita Karnača pie skaņpults un es Mairdzi Notiņa pie mikrofona. Mēs tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem. Vētīsim, kā tad vidusskolēniem veicās ar eksāmeniem, ar centralizētajiem eksāmeniem, kādu atzīmi varam ielikt skolotājiem, vecākiem un citiem lēmumu pieņēmējiem, vērtējot nu, jau aizvadītā gada, mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātus un varbūt ir jau kaut kas domājams uz priekšu, kā būs šobrīd vai kā būs šogad precīzāk šajā mācību gadā. Paldies, ka klausījāties un lai jums laba diena!